Бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитештерү тармагы алдынгыларына, медицина җәмәгатьчелеге вәкилләренә, иҗади һәм фәнни техник интеллигенциягә һәм Татарстанның танылган спортчыларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Фәрит Мөхәммәтшин залда утыручыларның гражданлык позицияләрен, намуслы хезмәт итүләрен, ватанга битараф булмаган мөнәсәбәтләрен билгеләп үтеп, бүгенге халыкара хәлләр кискенләшкән шартларда илнең суверенитетын саклау өчен халыкларның бердәмлеге һәм бергәлеге зарурлыгын ассызыклады. Теләсә нинди кыйынлыкларны җиңеп чыгарга безгә һәр вакыт үз традицияләребезгә һәм кыйммәтләребезгә тугрылык, татулык, бер команда булып килешеп эшли белеүебез ярдәм итте. Бары тик бергә булганда гына без көчле, бердәм һәм халыкара аренада Россиянең абруен тагын да ныгыту өчен барысын да эшләячәкбез. Ярдәмегез өчен рәхмәт сезгә, диде ул. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен 50 татарстанлы алды. Бүген Татарстанның фәнни һәм дини җәмәгатьчелеге катнашында Питрәч районы Шытты авылында 17-нче гасыр шагыйре Мәүлә Кылый стелысына нигез ташу салу тантанасы узды. Оештыручылар сүзләренчә, авыл башында урын алачак 6 метрлы стела җәй айларында әзер булачак. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мәүлә Кылыйның исемен мәңгеләштерүгә сөенүен белдерде. Питрәч Казанга терәлеп тора. Авылның шәһәрләшүе милли мөхит ке уңай йогынты ясамый, районның үзенә күрә бер кыбла табуы, шуны үстергә теләве сөендерә, диде Марат Әхмәтов. Дәүләт Советы Рәисе урынбасары фикренчә, данлыклы тарихи шәхеснең истәлеген мәңгеләштерү белән аның туган авылында цикләндергә туры киләчәк. Яз табигатьнең җанлану, ямьләнү вакыты. 1 апрельдән республикада гадәттәгечә санитар-экологик икоайлык башлана. Аның төп максаты торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту, кышкы чорда җыелган чүплекләрне ачыклау һәм бетерү, кар катламнары эрегәч территорияләренә тиешле экологик һәм санитар-эпидемиологик хәятка китерү. Мөхитебезне чистарту өчен башкарыла торган эшләр турында Росприроднадзорның Идел Камы төбе гараж җитәкчесе Фая Шакиров сөйли.
Төп координатор дип әйтергә кирәк. Экология министрлыгы республиканың безнең идарәдә бу санитар икайлыкта актив катнашаячак. Тәртибеннәнең төп максат безнең шушы ике ичендә республика территориясен чистартып, санитар таләпләргә, экологик таләпләргә туры китереп, бу чарада чүплекләр җыштыру гына түгел, монда безнең районнар иң актив катнашучылар ел саен 1 миллионнан халык катнаша бу санитарик айлыкта. Гомумән безнең республика территориясен чистартып, буяу эшләре эшләп, чиштыру эшләрен эшләп бетереп, май ахырында территорияларын чиштырып бетергә тиеш.
Казанлылар 2023 елда цикләндереләчәк ишегалларын һәм җәмәгать киңлекләрен сайлый ала. Тавыш бирү 15 апрельдән 30 майга кадәр уза. Сораштырулар Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында Торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектының уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру федераль проекты кысаларында узачак. Моннан тыш татарстанлыларның безнең ишегалды президент программасы буенча өстенлекле тәртиптә цикләндереләчәк 200 ишегалдын сайлап алу мөмкинлеге булачак, дип хәбәр итә Татарстан Төзелеш министрлыгының матбугат хезмәте. Бүген Җәмигъ мәчетенең архитектура концепциясен эшләүгә халыкара конкурс тарталды. Чара 3 ай буе узачак. Конкурсның жюри составына танылган архитекторлар, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре, мөселман дине әһелләре, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары керә. Бу хакта Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Җәмәгатьчелек белән фикер алышуда булачак, диде Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров.
Әлбәттә, бу мәсьәлә каралачак, бергә җәмәгатьчеләр белән җыелып, киңәшләшеп, безнең экспертне күләм булачак, ул наблюдательный совет белән утверждаться итәчәк. Барыбер бу мәсьәләләрне аңлап белеп, мәчет төзелә бер генә елга туа, сыбханалла Аллага тагъдир бирсә, 100 еллыкка бездән соң килә торган халыкка күреп, шатланып яшәр өчен бу мәчет стилинең күңеллеген карау өчен җәмәгать белән бергә сөйләшеп киләчәк. Ансыз мондый зур объектлар бір қашанда тізілмей, тізіп, ашып жібергеш, матур етіп, халық жүре бастағаш, халық анда өзінің көңілін табырға тиеш. Татарстан халқы ғана түгел, қонақлар келе тұрған, көріп, шатланып, мына шондай матур мешіт тізілген Татарстан халқы, Қазан халқы. Шулай бірін бұлдырыр үшін жиылып қана үш кіші, или дүрт кіші білен, или экспертный совет білен ғана ондай объектлар алай тізіп болмай.
Қазанда Жәмиғ мәшетін Қырлай паркі ұрынында түзі турында қорар етілген. Мәшетінің ұрнашу ұрынын сайлау турында Татарстан мүфтие Камил Сәмиғолдин оңлатма берді.
Бірінші шаратта бұл мәшет 1100 жылға бағышланған мәшет болашақ. Бұл мәшетке келу де оңайлы болырға тиеш. Мисал үшін, Миғраж бестесінде, Вознесение, Мирный бестесі болса, онда бі келерлік төгіл. Мысалы, Залесныйдан тегенден, мұннан центрда болса, менімші оңайлы. Аннан сон, бұл мәшет барыбызынды бірлештірі тұрған орын болырға тиеш. Жұмға уақытында біз шеттен, яйсы шетке бара алмайбыз. Шуңа көрі, менің фикірім бойынша да, аннан сон, мұсульманнар фикірі бойынша да, мәшет өзекте болырға тиеш.
Жәмиғ мәшеті кемінде 10 мың кіші сыйдырышлы зорлықта болашақ. Мәшетке бұйыл 20 майда бірінші негіз ташы салу күтілі, күзін түзіліш ішлері башланашақ. Бүгін 1 апрельде қияш байу білен изге Рамазан айы кірі. Шулай етіп, мүсілманнар үшін ең қадірлі һәм мәбәрәк болған 30 күн һәм түн жете. Ихлас тәбриклеу сүзләре белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмиғуллин мүсілманнарға мөрәҗәгать итте.
Рамазан айы кергәндә жәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Башка бер хадистә мен сома Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбиһ. Мен сома Рамаданан ким Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иманан иман белән бергә ва ихтисабан һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тақаддама мин занбиһ, аның барша гынахлары гафу ителәр. Башка бер риваятта мен кама Рамаданан, ягъни ким Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барша гынахлары гафу ителәр дип әйтәләр. Иншаллаһ гайит көнендә шип-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насып әйләсен. Аллаһ субхана ва тааля тоткан тоташак уразаларыбызны, бирелешек фитр садакаларыбызны кабул итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Татарстанда COVID-19 ауруының 270 яңа очрагы теркәлгән. 1 апрельгә Татарстанда ауруның 137518 очрагы расланган. Пандемияның бүтән чирендә 129211 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 813-е узган тәүлектә. Республикада барлыгы 2,501,161 кеше вакцина саткан, шулардан 1,926,021 кеше икенче прививка алган. Кабат вакцинацияны 283,577 кеше узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 2 апрель шимбе көнне болытлы һава, қар, жіпшік қар, яңғыр болашақ. Түнлі әм иртән ұрыны білен бұзлауық, тұман. Жил күншіғыштан толғын. Хауа температурасы түнлі 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы. Күндіз 2 градустан 9 градусқа қадар жылы болашақ. Күн яқырайынларда 11 градусқа қадар жылы.